Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30 za večeras izdvajamo. 25. put u Velikom Gradištu će se od 8. do 12. jula održati jubilarni muzički festival Carevčevi dani, manifestacija koja četvrt veka promoviše stvaralaštvo barda Vlastimira Pavlovića Carevca, višedecenijskog šefa Narodnog orkestra Radio Beograda i virtuoza na violini. Očekujemo uključenje. U Savremenoj galeriji Zrenjanin večeras je otvorena izložba autorke Slavice Popov pod nazivom Galerija Italija, počeci izložbene delatnosti Savremene galerije Zrenjanin od 1956. do 1963. Izložbe u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Ovom izložbom obeležava se jubilej 55 godina postojanja salona Savremene galerije Zrenjanin. Biće reći i o novom Tvrđava teatru koji se održava u Vili Stanković u Čortanovcima pod sloganom Kakvi smo, takvi smo, pozorište zna. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Muzički festival Carevčevi dani, organizator je kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac uz pokroviteljstvo opštine Veliko Gradište i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije te podršku muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Tamo je naša koleginica Mira Drobac. Kako je otvoren novogodišnji festival?
25. jubilarni festival otvoren je u prostorijama, predivnim prostorijama Narodnog muzeja u Gradištu i to izložbom likovnih stvaraoca. Potem je usledio koncert hora Odjek iz Požarevca. Položeni su venci na spomenik Vlastimiru Pavloviću Carevcu, a potom folklorno veče, ansambl narodnih igara i pesama, Vlastimir Pavlović Carevac sa gostima, zaista su prikazali jedan spektakl. Eto, na taj način su počeli 25. Carevčevi dani, a tokom narednih 4, odnosno 5 dana, zaključno sa 12. biće jedan bogat program različitih sadržaja i filmskih projekcija i pozorišna predstava Žanka, jer i Žanka Gradištanka, doći će nam u goste pozorište Madlenijanum, bit će tu i pevačko društvo Nokturno pod upravom dirigenta Stankovića, a možda su najzanimljivije večeri 11. i 12. kada će se nadmetati mladi vokalni solisti u spratnju Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije, a u petak 12. revija pobednika sa dosadašnjih festivala, a Carevčevi dani su festival jedan od malobrojnih, da ne kažem jedini u ovoj našoj zemlji Srbiji, koji neguje izvođenje narodnih pesama i igara na violini, i to na način kako je to radio Vlastimir Pavlović Carevac, jedan od osnivača i prvi umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Beograda.
Bila je to naša koleginica Mira Drobac, hvala lepo na ovom javljanju. Sa Savremena galerija u Zrenjaninu večeras je obeležila 55 godina postojanja izložbom pod nazivom Galerija Italija, počeci izložbene delatnosti Savremene galerije Zrenjanin od 1956. do 1963. Izložbe u fojeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Na izložbi Galerija Italija predstavljeno je 30 radova, koji su uglavnom tokom godina izlagani na izložbama u fojeu pozorišta, a zatim prinovljeni za zbirku galerije. Sa autorkom izložbe Slavicom Popov razgovarala je Tanja Živković.
Savremena galerija u Zrenjaninu ima zaista mnogo povoda za slavlje, proslavlja 55. rođendan, veoma svečano, izložbom Galerija Italija, počeci izložbene delatnosti Savremene galerije Zrenjanin, izložbe u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, autorka izložbe je Slavica Popov. I Slavice, na početku odmah da vam čestitam rođendan svima vama i da poželim mnogo sreće i eto možemo da počnemo od ovog lepog naziva ove izložbe.
Ja ću prvo u ime kolektiva Savremene galerije Zrenjanin da se zahvalim na čestitkama. Što se tiče same izložbe, samog naziva Galerija Italija, izložba u stvari obeležava na neki način saradnju ove dve ustanove koje se igrom slučaja danas nalaze pod istim krovom. Naime, da bi se razumelo zašto je Savremena galerija od 1956. godine do 1963. organizovala izložbe u foajeu Narodnog pozorišta Toša Jovanovića Zrenjaninu, moramo malo da se podsjetimo kratkog istorijata osnivanja kolonije u Ečki, odnosno Savremene galerije Zrenjanin. Naime, 1956. godine je osnovana umetnička kolonija u Ečki, već 1958. godine osnovan je umetnički muzej Savremena galerija koji je preuzeo brigu oko organizacije kolonije i kolekcije koja se u njoj formira. Tada je i otvorena stalna postavka u Ečki. 62. godine dobijamo zvanično prvog upravnika, zrenjskog slikara i fotografa Tivadara Vanjeka, dobijemo prvi umetnički savet i statut, a 1964. godine napokon dobijamo prostor za izlaganje u Zrenjaninu. Po osnivanju kolonije 1956. godine postala je snažna potreba za još jednim izlagačkim prostorom u Zrenjaninu pored Narodnog muzeja, prateći neki trend koji je tih godina uvelo Beogradsko dramsko pozorište i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, da tokom premijere predstave, odnosno u pauzi premijere predstave i otvori likovnu izložbu, tako i Zrenjinsko pozorište otvorilo vrata svog foajea za tu namenu. I ovaj prostor je počeo sa radom 4. oktobra 1964. godine i to otvaranjem izložbe polaznika majstorske radionice Krste Hegedušića i na taj način smo zatvorili jedno poglavlje, započeli drugo poglavlje u našoj izlagačkoj delatnosti i eto, ove godine obeležavam taj neki mali jubilej od 55 godina postojanja salona ove ustanove.
Lepo je čuti da galerija ima ovako bogatu istoriju. Slavice, šta će sve biti predstavljeno od radova, od tih 30 radova na izložbi Galerije Italija?
Na ovoj izložbi napravljen je jedan izbor od 30 radova. Ti radovi su uglavnom bili izlagani na izložbama u foajeu pozorišta i oni su sa tih izložbi otkupljivani baš za našu kolekciju. Kroz ovu izložbu moći će da se vidi jedna raznovrsnost radova, raznovrsnost u načinu slikanja, različitih tema, različite tehnike su takođe bile zastupljene, ali su pozivani i umetnici različitih generacija i iz različitih delova tadašnje naše zemlje. Takva izlagačka politika koja je formirana na samom početku osnivanja naše ustanove prati nas i danas, kada se mi trudimo da prikažemo tu raznovrsnost savremenog stvaralaštva.
Ostaje nam još samo da kažemo do kad izložba traje i nešto oko pratećeg programa.
Izložba će biti postavljena do 31. avgusta 2019. godine, a tokom trajanja ove izložbe svakog petka od 19 do 20 časova održavaće se besplatne likovne radionice za decu koje će voditi Jelica Milivojev, primenjeni umetnik.
Želim vam zaista mnogo sreće i hvala na uključenju za Radio Beograd.
Hvala i vama.
U sinemaskopu.
Krajem ove sedmice, 12. jula, u Somboru počinje drugi Sombor Film Fest porodica Panonsko-podunavskih zemalja. Na otvaranju festivala biće upriličena i izložba plakata kanskih pobednika, a uz nekoliko selekcija biće upriličen i bogat prateći program. Detalje o manifestaciji saznajemo od Davida Firanja, menadžera za odnose sa javnošću, koji je razgovarao sa našom koleginicom Sarom Arsenović.
Pred publikom drugog Sombor Film Festa je 15 filmova u 4 selekcije. Uzbudljiv festival je pred nama, a kako će početi, kakav je plan za otvaranje?
Festival će biti otvoren u petak 12. jula u 21 sat u Bašti Kabare iz Narodnog pozorišta Sombor i na otvaranje ste pozvani i vaši slušalci, i naši slušalci i vi.
Festival će biti održan na nekoliko lokacija u Somboru i predviđeno je da sve projekcije budu na otvorenom. Nadamo se lepom vremenu ove sedmice svakako. Važno je da pomenemo koje se nagrade dodeljuju na ovom festivalu i u kojim kategorijama sve.
Nagrade se dodeljuju u skladu sa kategorijama, to jest sa selekcijama. Filmovi će se prikazivati na otvorenom, 4 lokacije postoje. Znači, glavna takmičarska selekcija podrazumeva Zlatni Celtis za najbolji film u celini na festivalu. I pored toga postoje i Celtis za najboljeg glumca, Celtis za najbolju glumicu i za najboljeg mladog glumca ili glumicu do 30 godina, pošto druga takmičarska selekcija koja se zove Autori filmova do 30 godina podrazumeva filmove, podrazumeva takođe 5 filmova kao i glavna takmičarska selekcija. Uglavnom, voleo bih da pomenem lokacije, to su Bašta Kabarea kod pozorišta, gde sam pomenuo da će biti upriličeno otvaranje festivala i gde će se prikazivati tokom prva 4 dana festivala filmovi iz glavnog takmičarskog programa. Što se tiče selekcije autora filmova do 30 godina, lokacija je dvorište Gradskog muzeja. Selekcije Kor diplomatikum i Kad bi Sombor bio Hollywood su smeštene na drugim lokacijama, to su dvorište Županije i dvorište Mađarske Kasine. Također bih da pomenem da su selektori ovogodišnjeg festivala glavnog takmičarskog programa gospodin Zoran Živković, dok je selekciju Autori filmova do 30 godina selektovao Jovan Jelisavčić.
A samo ćemo pomenuti kratko i filmove koji će se naći u ove dve selekcije. To su Između dana i noći, režija Andro Martinović, Poslednji Srbin u Hrvatskoj, režija Predrag Ličina, Šavovi, režija Miroslav Terzić, Suton, režija Laslo Nemes, Izvan sistema, režija Nora Finkscheid iz Nemačke. Vidimo, autori nam dolaze ne samo iz naše zemlje, već i preko granice, što nas svakako raduje. Najlepše hvala na ovoj najavi i očekujemo mnogo publike u Somboru i, kao što sam već pomenula,
dobro
lepo vrijeme.
Očekujemo vas na našem festivalu.
Hvala najlepše još jednom. Bio je ovo David Firanji iz organizacije drugog Sombor Film Festa, koji, ponovit ćemo još jednom, traje od 12. do 16. jula.
Tvrđava teatar, pozorišni festival, 6. put za redom, održava se u Čortanovcima. završit će se sutra, a o dosadašnjim utiscima o festivalu Mira Knežević razgovara sa pozorišnim kritičarem Aleksandrom Milosavljevićem.
Aleksandre, već 6 godina pratimo Novi Tvrđava teatar u prostoru prelepog dvorišta Vile Stanković u Čortanovcima. Kako vama kao pozorišnom kritičaru deluje pozorište u ambijentu?
Pa ono, u pozorište uvek nešto izgubi kada izađe u ambijent, kada se nađe pod vedrim nebom, ali isto tako mnogo toga i dobije. I publika koja dolazi, a kritičar je pozorišni gledalac sa zadatkom, kada publika dođe i pristane i uđe u tu konvenciju, pristane na nju, onda prihvata zakonomernosti koje priroda nalaže. I prosto u glavi se događa klik, prebacujemo se u drugi prostor, u prostor koji je tu pred nama, i ja pretpostavljam da nam tada nimalo, barem meni, ne smeta što je predstava izgubila ono što svako pomeranje predstave iz ambijenta u kojem je nastalo, a to je najčešće scena kutija, što predstava gubi. Ja ne doživljavam ovaj festival kao festival najboljih predstava. Ja ga doživljavam, one svakako jesu kvalitetne, da, jer bira ih osoba sa ozbiljnim stažom promišljanja pozorišta i pravljenja pozorišta, ali ja ih doživljavam kao predstave, kako ste rekli, koje mogu tu da stanu i koje mogu da se uklope u taj ambijent. Sigurno je gospođa Vida Ognjenović videla i neke predstave koje su scenski spektakli i sigurno je da su se takve predstave dopale. Ali one prosto ne mogu da stanu u Vilu Stanković, odnosno taj na terasu Vile Stanković, i zato nisu ni dovedene u Čortanovu.
A ne smemo da zaboravimo ni moment finansijski, dakle, i to je nešto što određuje sadržaj festivala.
Naravno. Naravno, ovo je prilika da uživamo u predstavama koje dišu dahom prirode ili koje mogu da se uklope u taj prirodni ambijent, koje mogu da budu igrane pod vedrim nebom, kojima znači Rikvand, odnosno zadnji plan te Vile Stanković, fasada Vile Stanković, predstave kojima ne smeta sveži dah Dunava koji je nedaleko odatle. To su prosto predstave koje nam omogućavaju da se opustimo u prirodi, u jednom prelepom ambijentu, i da u tom ambijentu uživamo u dobrom pozorištu.
Saša, naši slušalci će biti u prilici da u našim narednim emisijama, odnosno tokom ove nedelje, čuju vaše kritike o predstavama sa ovogodišnjeg festivala Novi Tvrđava teatar, ali evo, kao neki uvod, vaš stav neki o do sada viđenim predstavama.
Pa ja ne bih išao od jedne do druge predstave, da, samo bih rekao da su posebno uzbudljive Sano Mileni, predstava Sano Mileni, Kavkaski krug kredom. Nažalost, predstava nije mogla da bude odigrana u ambijentu, nego je u
Srpskom narodnom pozorištu.
Ali zaista mislim da ta predstava ne bi ništa izgubila ni da je uz malu rediteljsku adaptaciju bila prilagođena Vili Stanković. Ventilator je takođe Goldonijeva, u stvari Lepeza, koja je sada u Koparsko-Novosadskoj koprodukciji postala Ventilator. Komedija dell'arte, dušu dala za igranje napolju, tako isto i Žene iz Troje. Dakle, to su neke predstave koje naglašavam to, se uklapaju taj ambijent i one, to je posebno uzbuđenje kad gledate predstave u prirodi, yes, u napolju. To je nešto što prosto uspostavlja neke drugačije, nove kriterijume, pa i kako kod gledalaca, takozvane obične publike, zbog koje pozorište i nastaje, tako i kod nas kritičara.
Saša, najlepše hvala na ovom razgovoru i, kao što rekao, čućemo i u našim emisijama narednim i vaše kritike.
Hvala lepo.
Hvala vam.
U Domu Vojske Srbije je organizovano veče posvećeno tradiciji izdanja ove institucije, koje postoji skoro 90 godina. Predstavljena je monografija Ratnički dom, autora Veljka Đurića i Nikole Marića, i katalog Umetnička zbirka Doma Vojske Srbije, koja otkriva deo kulturnog bogatstva koje se ovde čuva. Maja Milić je razgovarala sa direktorom Medija centra odbrana, pukovnikom Stevicom Karapandžinom.
Ratnički dom su zidali ratnici iz Prvog svjetskog rata. On predstavlja, on je svojevrsni spomenik srpske ratne slave i mi ovde, ustanove koje ovde borave, mi smo u stvari nastavljači tradicija i naslednici osnivača lista ratnika, idejno ishodišta pisane reči i ratničkog doma, odnosno naslednici Neimar ratničkog doma kao vrednostnog uporišta onoga svega što ovde radimo. Ovo je od uvek bio i svetionik kulture za ovih 87 godina od kako postoji ratnički dom, iako je on menjao nazive od ratničkog doma do Jugoslovenske armije. Jugoslovenske narodne armije danas se zove ovaj objekat Dom Vojske Srbije i od uvek su ovde bili kulturni događaji visokog nivoa. Ovde sada postoji pisana reč kroz novinsku informativnu delatnost, kroz izdavačku delatnost, zbirku koju takođe promovišemo, a tradicije koje su nam ratnici ostavili i poruka koju nam oni šalju u suštini je da je osnovna vojnikova uloga da čuva mir. Ako je potrebno, on će zbog tog mira poći u rat, ali je važno da on taj mir pre svega gradi u sebi. Monografija Ratnički dom dugo je pripremena, njeni autori su Veljko Đurić i Nikola Marić. Nikola Marić koji je svojevremeno bio jedan od načelnika Doma Vojske Jugoslavije, jedan od zaslužnih što danas ovaj dom postoji. I ta monografija je dugo pripremana i u njoj je opisan kompletan istorijat pre zidanja Ratničkog doma, obuhvata period od 1881. i vremena kralja Milana kada je zidan oficijski dom, pa sve ovo do današnjih dana. Skroz jednu bogatu ilustrovanu monografiju opisano je sve što se ovde bitno dešavalo, koje su sve bitne ličnosti, važne ličnosti ovde boravile i koji je u stvari ova zgrada imala ulogu kroz istoriju, izuzev one nesrećne 4 godine u vreme Drugog svjetskog rata kada je ovde bila komanda Gestapo za Balkan, kada su ovde mučeni i ubijeni rodoljubi. Sve ostalo vreme ovo bio spomenik kulture, svetionik i jedna veoma bitna ustanova, ne samo za vojsku Srbije i za njen moral, nego uopšte za Beograd i uopšte za naciju. Zahvaljujući slikaru i pukovniku Branku Šotri, posle Drugog svjetskog rata, ovde, na ovom mestu, u ovom domu, je počela da se razvija i likovna umetnost i uopšte umetničko stvaralaštvo. Tako da je ovde ta klica umetnička začeta i mi smo danas došli na nivo da imamo umetničku zbirku sa preko 1500 umetničkih dela, a ovom zbirkom koju zvanično i svečano predstavljamo, njome smo u stvari izvršili katalogizaciju 620 dela koje imaju status kulturnog dobra. Mi ovo smatramo izuzetnim jednim dostignućem, faktički civilizacijskim iskorakom, jer sada konačno je to stavljeno na nivo kataloga, to je veoma bogata i vrlo kvalitetno uređena zbirka. Rekoh da smo mi nastavljači tradicija Neimara ratničkog doma. Oni, dramu, ti ratnici koji su prošli, a koji su zidali ovaj dom, ona se u stvari sada na simboličan način ogleda i može videti kroz umetnička dela koje su kasnije ovde stvarana, kojima se mi ponosimo i koje mi ovde i u Domu vojske, ali i širom Srbije redovno izlažemo. Ova umetnička zbirka takođe je dugo pripremana. Mi smo želeli da to bude na jedan poseban način predstavljeno, ova dva izdanja koje su značajne za našu ustanovu, i zato smo očekali da se završi i da se rekonstruiše terasa koja dve decenije nije bila u funkciji na krovu Doma vojske. To je jedna od najlepših terasa u Beogradu i zato na ovakav način, jedan svečani, tožestveni način predstavljamo ova dva dela.
Da li postoji plan da se ta terasa takođe isto koristi za neke umetničke događaje, da to bude neka nova scena zapravo Doma vojske Srbije?
Upravo tako. Mi smo i to i želeli, ali naš cilj bio da upravo sa ova dva dela otvorimo tu priču i terasa će biti jedno od mesta u Domu vojske, mnogobrnih mesta u kojima mi inače ovde imamo svakodnevno aktivnosti. U Domu vojske se organizuje na godišnjem nivou preko 300 događaja. Sada ćemo imati mogućnost da u letnjem periodu imamo redovne aktivnosti, redovan program. Siguran sam da ćemo vrlo brzo imati neki koncert. Tu će biti sve ono što se dešava u zatvorenom prostoru, u letnjem periodu, mi ćemo to raditi na terasi, što će davati jednu posebnu lepotu i draž ovde na vrhu tvrđave na pozorišnom trgu, kako se to nekad govorilo.
Na današnji dan rođen je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani Rodolf Archibald Reis. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Začetnik je kriminalistike, nauke koje se bavi analiziranjem i tumačenjem dokaza nađenih na mestu zločina. Svojim istraživanjima s početka 20. veka omogućuje značajan napredak forenzičke nauke, a također je doprineo razvoju forenzičkog instituta na Univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj, koji se danas smatra jednom od najboljih forenzičkih ustanova u svetu. Ovaj švajcarski forenzičar je posebno značajan za srpski narod koji je istinski zavoleo i za čiju se pravdu borio za vreme Prvog svetskog rata. Zajedno sa srpskom vojskom i civilima, Reis se 1915. godine povlači preko Albanije, zatim učestvuje u oslobađanju Solunskog fronta, a 1918. godine je kao član Moravske divizije napokon umarširao u oslobođeni Beograd. Također je bio član srpske delegacije za vreme mirovnih pregovora u Versaju. Tokom rata se bavio humanitarnim radom, a nakon njega se brinuo o ratnim siročićima kojima je čak obezbedio 300 stipendija za školovanje u Lozani. Posle rata je živeo u Beogradu, učestvujući u poboljšanju srpske policije i Crvenog krsta. Za života su mu dodeljene medalja za hrabrost zbog učestvovanja u ratnim bitkama i komemorativna medalja za povlačenje srpske vojske preko Albanije. Grad Krupanj ga je izabrao za počasnog građanina 1926. godine, a Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca mu je dodelila počasni oficirski čin pešadijski kapetan prve klase. Međutim, i pored svoje velike naklonosti srpskom narodu, Reis je bio ogorčen zbog političkih dešavanja u posleratnom Beogradu. Iz tog razloga je napisao knjigu pod nazivom Čujte Srbi, koja je objavljena tek nekoliko decenija kasnije, 1997. godine. U ovom delu on kritikuje članove visokoobrazovanog društva u državi, a celom srpskom narodu koji je istinski zavoleo poručuje da zaboravi na zavist jer je sloga ono što ga može izbaviti iz svih nevolja. Preminuo je 8. avgusta 1929. godine u Beogradu, a sahranjen je na Topčiderskom groblju. Po njegovoj želji, njegovo srce je pohranjeno u urni, odneseno na Kajmakčalan i sahranjeno sa ostalim oslobodiocima Solunskog fronta. Godine 1931. podignut je spomenik Archibaldu Reisu u Topčiderskom parku u Beogradu. U Narodnom pozorištu je u februaru 2014. godine kao deo projekta Evropljanin koji nas je najviše voleo odigrana predstava o životu Archibalda Reisa, koju je napisao i režirao Ljubivoje Tadić. Policijska akademija u Beogradu redovno održava međunarodni naučni skup pod nazivom Dani Archibalda Reisa, a najprestižnija nagrada koju akademija dodeljuje jeste plaketa Archibald Reis. Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Aleksandar Drobac. Sledi emisija na ponoćnom sedištu koju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mestom.